kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Täna räägime vääriselupaikadest ja Eesti metsaseisundist. Minuga on stuudios Tarmo Tüür, kes on Eestimaa Looduse fondi juht, ja Anneli Palo, kes on Tartu Ülikooli maastiku ökoloog. Ja ma küsin kohe Anneli Palo käest, et mis asjad need vääriselupaigad üldse on?
Ja metsa vääriselupaigad on sellised kohad, kus võiks elada ohustatud liike, niisuguseid, mis on juba üldisel metsamaastikul küllaltki haruldaseks jäänud.
Ootutud võiks elada, see tähendab, et ei ela, aga võiks elada.
No ega me kõiki kindlasti kohe üles ei leia, et selleks on koostatud vastav metoodika või juhend, et mille järgi oletada, et need liigid seal võiksid elada. No näiteks peaks olema surnud puid, kuivanud puid, mitut liiki puid ja vanu puid. Ning siis mõnikord ka mõningaid teisi liike, mis osutavad sellele, et need tingimused on sobivad.
Aga põhimõtteliselt on siiski ehku peale minek või?
Oleneb sellest, kui tark inimene siin läheb.
Aha. Tarmo Tüür, äkki te oskate täiendada? Ja, mida võiks inimene teada vääriselupaikadest?
Ja, no üks oluline asi on see, et nad on siis sellised mõne hektarilised alad, no reeglina mõne hektarilised ja keset majandusmetsa. Ehk siis, et kui meil Eestis on no, range kaitse all, on kaitsealadel metsad 14% enamjalt on looduskaitsealadena, siis vääriselupaigad on just need, mis asuvad keset majandusmetsa. Ja no see, et suure tõenäosusega asuvad, nagu Anneli ütles, et see no, tähendab seda, et tegelikult ju metsaga on seotud meil 20 000 liiki ja sellised inimesi, kes neid no, kõiki tunneks, on ju üli vähe, nii et ongi teatud sellised indikaatorliigid ja siis selline metsa üldine ilme ja see, et teda ei ole ammu majandatud, on need, mille järgi siis saab need alad nagu määrata, aga jah, et kõiki seal igas paigas elanike nii-öelda kindlasti teha on keeruline.
Ja nagu ma siis aru saan, tegu on kuidagi haldusõigusliku määratlusega, mitte bioloogilise või ökoloogilise terminiga. Et ta puudutab nagu seadusandlust. Et selles mõttes, et nagu ma aru sain, vääriselupaik peab olema majandusmetsas. Et kui on, et me ei räägi näiteks vääriselupaikadest kuskil lahemaal või mis niiku nii looduskaitsealuses keskkonnas.
No siiski nüüd võivad nad seaduse järgi olla jälle ka piiranguvööndis, ka sõnaga näiteks Lahema rahvuspargi piiranguvööndi metsades, aga jah, selle mõistega on seaduse mõttes tehtud küll siia sinna poole liigutusi.
Aha. Ja siis järgmine küsimus mul oleks, et kas meil on määratud mingi vääriselupaikade miinimumi nõue või kuidas on praegu vääriselupaikadega meie metsades lood? Võib-olla siis Tarmo.
Miinimumi nõuet ei ole, et vääriselupaiga kontseptsioon tuli siis umbes sajandi vahetusel. Ja see plaan on siis selline, et erametsas on nende hoidmine vabatahtlik, kui omanik võtab selle majandamisest välja, siis on tal võimalik riigiga teha lepingi, saada kompensatsiooni ja riigimetsas peaksid nad siis olema kaitse all, nii siis seadusest ja ministri määrusest tulenevalt, kui ka tegelikult siis vastutundliku FSC sertifikaadi nõuetest tulenevalt. Tuleks neid asju hoida ja noh, metsalooduse seisukohalt ongi see nagu üli tähtis, et see suur liikide arv, millest me rääkisime, et noh, paljud neist ju taluvad ka majandatavat metsa, ka ise majandatud metsa isegi mõni, aga väga paljud, kes vajavad just sellist puutumatumat ala. Ja see, et jätagi siis ka keset majandatavat ala selliseid saarekesi, võiks nagu olla nagu ülitõhus selline kontseptsioon. Aga jah, probleem natuke siis algas sellest, et tegelikult kui sajandi vahetusel see VEP-i kontseptsiooni kui Eestisse jõudis ja need plaanid tehti, et siis inventeeriti, eks üles leiti ainult pooled vääris elupaigad Eestis ja see üle pool jäi siis õhku leidmata, mida pidi siis otsima veel hiljem.
Sellest ma nüüd aru ei saa, kuidas saadi pooled üles leida, kas siis oli enne otsima hakkamist oli nagu mingi arv või pindala teada või?
Pigem peale otsimist anti see hinnang, et seda võib
meetodist tulenevalt, jah.
Vähemalt rääkida, aga jah, et ei jõutud ju kogu Eestit läbi käia, oli üks põhiline teema, et seal 3 aastaga hinnati siis, et leiti kuskil seal 42-50% Eesti vääris elupaikadest.
Aha, ja need fikseeriti paperile siis või dokumenti, jah. Aha. Ma vahepeal küsin siis Anneli Palo käest, et millistes metsades on rohkem vääris elupaikasid, et kas see sõltub kuidagi maastiku tüübist, mullastikust, Eesti geograafilisest mingis sisemisest parameetrist või on nad kuidagi ühtlaselt jaotuvad?
Ja tegelikult nad sõltuvad ka kõigest sellest, mida sa loetlesid, aga kõige rohkem võib olla inimtegevuse intensiivsusest selles piirkonnas, sest nagu alguses juttu oli, nad tahaksid kasvada kas väga vanadel puudel ja eriti ka kui need vanad puud on juba surnud ja kõdunema hakanud ning paikades, kus inimene on liiga korralikult metsa hooldanud, majandanud, siis seal niisuguseid substraate ju liikidele enam ei leidu. Nii et tegelikult, kui me vaatame, kus praegusel ajal neid vääriselupaiku kõige rohkem leitakse, siis ikkagi tüüpiliselt alutaguse või Sooma ümbruse metsad seal Vahe-Eestis ning ka saartel, vanadel puisniitudel, ammu kinni kasvanud puisniidu aladel me näiteks leiame neid päris sagedasti.
Et mõnikord siis ei olegi isegi hea puisniitu taastada või?
Jaa, kindlasti ei ole, et võiks jätta selliseid varjulisemaid metsatukkasid, mitte päris kõike ühtlaselt hõredaks raiuda ja kindlasti jätta alles need väga-väga vanad puud.
Mhm, et ta on siis kestvusega kuidagi orgaaniliselt seotud.
Ja mida kauem üks puu on saanud ühes kohas kasvada, seda kauem aega on olnud ju ka liikidel temani jõuda. Ja teine asi ongi see, et mitmed niisugused haruldased liigid saavadki kasvada alles väga vana puu peal. Olgu seal siis koore, korba, iseärasused, mis seda tegelikult tingivad või mingisugused muud mõjurid. Või kui näiteks mõelda, et ongi üks vana puu, peab kõigepealt kõdunema mitukümmend aastat, et muutuda liigile sobivaks substraadiks, et siis juba võib nagu mõelda, et on ju 100 võimalust enne see puu maha võtta ja ära viia, ennem kui tast liigile elupaik saab.
Vot siin vist näeb jah kõige teravamalt siukese metsatööstuse loogikaga vastuolu, et kui teatud liigid tahavad võimalikult vana ja kaua seisnud puud, siis raiesurvet muudkui kiputakse nooremaks keerama. Et siin on see selge vastuolu siis, aga võiks küsida, et miks neist ei tehta looduskaitsealasid või kas looduskaitsealadest ei piisa, nagu üks see käib, et meil olevad palju looduskaitsealasid, et kas neist ei piisa?
Ja paljude liikide jaoks ei piisa tõesti, sest looduskaitsealadel on tavaliselt nagu sellised kompleksed väärtused, mitmesugused liigid ja enamasti ka just sellised, ütleme mõned imetaja või linnuliigid, aga samblikele, sammaldele ja puuseentele, nendele peaks jääma ka siis neid selliseid põlismetsa kilde igal pool maastikus, sest see metsamaastik peaks meenutama neile natuke põlist niisugust ürgmetsa, et kus alati oli võimalik kuskil mõne kilomeetri raadiuses siis see sobiv kõdunenud puu leida, et see ei pea võib-olla olema seal päris kõrval, aga ikkagi kättesaadavas ulatuses.
ja ma kujutan ette, et praeguses noh, poliitilises tempos või kus inimesed mõtlevad tihti 4 aastat ette ja noh, võib-olla okei, 10 väga hästi, et siis sellises tempos ja sellises ajamääratluses ajaaknas on vist nad isegi suhteliselt taastumatud, et me ei saa laksust teha 100 aasta vanust kooslust. Eks?
No just, ja mis see 100 aastat on võib-olla kõige noorem üleüldse, kust alates võib midagi rääkima hakata, et tõepoolest 100-aastases haavikus me võime juba mõningaid olulisi liike leida, aga rääkides näiteks vanadest männikutest või segametsadest ja et siis võiksid need metsad olla ikka niimoodi vähemalt 200 aastat või kauem juba seal püsinud, et noh, kui on üksik puu välja võetud, et sellest ei juhtu veel midagi halba, nagu juba nendest puisrohumaadest siiski puisniitudest võib näha, et seal võib teatud inimtegevust olla, aga üht-teist peab olema alati alles jäänud.
Mm-hmm, et noh, siis võib lühidalt öelda, et lageraie on kõige hullem, eks? Või selleb nagu kõige kestvama haava.
Ja kindlasti ja eriti lageraie nii, nagu see praegu toimub, et ka kogu alusmets, järelkasv, kõik, mis on sellele kohale nagu looduslikult omane ja kannab kohalikku geneetilist mitmekesisust, et see nii, nagu täielikult eemaldatakse, et see on tohutu jälg, selline puudus, mille me kõrbestumine, mille me tulevikku jätame selle tegevusega.
Jah, lageraai on tõepoolest väga intensiivne, neid pilte me oleme näinud, kes on metsas käinud ka teab, et tõepoolest alusmets võetakse ka maha ja just liigilise mitmekesisuse seisukohalt lööb see olulise haava. Nüüd me teeme väikse reklaamipausi ja siis me tuleme kohe tagasi ja küsime Tarmo Tüürilt, et kuidas meil praegu nende kolud on.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus. Minuga on siin Tarmo Tüür, Eestimaa Looduse Fondi juht ja Anneli Palo, kes on Tartu Ülikooli maastiku ökoloog. Tarmo Tüür, et kuidas on praegu Eestis vääriselu paikadega ja kuidas neid on koheldud, kas neid on juurde tulnud, neid on vähemaks jäänud, sellest, et neid niimoodi juurde lihtsalt tulla ei saa, sellest me saame tõenäoliselt eelmise saate osa põhul aru, aga kuidas praegu meil olud on?
Mm-hmm. No Eestimaa Loodusfondil sai värskelt valmis raport, mis siis püüab andagi sellise ülevaate, keskendub nüüd riigimetsale, eks, mis on umbes pool Eesti metsast, et erametsas ei nii palju puuduta ja vaadatagi, et mis see seis siis on, et no, nagu siin ka esimeses blokis juttu oli, et siis umbes pooled vääriselu paigast ekspertid hinnangutel said arvele võetud ja registrisse ja neid siis riigimetsas on hoitud tänaseni, sest need on nii-öelda seadusega kaitse all. Ja noh, tegelikult peaks hoidma ka kõiki teisi vääriselu paiku, aga noh, et samal ajal noh, on see kõigile teada, et ega neid rohkem ei ole ka otsitud, nii et nad on küll metsas alles ja metsalooduse jaoks on nad tänaseni või noh, maha raiumise hetkeni toimimas, aga paraku mitte rohkem. Ja nii et ühelt poolt see pole kellelegi olnud saladus, et need on tänase päevani kogu aeg raiutud, aga et milline on see mastaap ja ulatus ja palju võiks alles olla, et selles siis püüdsimegi selle raportiga natukene nagu selgust tuua.
Ja kuidas pilt on? Või mis te seal, mis see raporti sisu oli, mis te avastasite või suudate mingi kokkuvõtte teha praegu?
Ja no pilt ei ole rõõmustav, et me vaatasime siis perioodi 2010-19 ja 10 aastaga on siis riigimetsas selle järgi raiutud 5700 hektarit väriselupaiku, kaardistamata väriselupaiku. Et noh, seda numbrit võib natuke mõista, siis see sajandi alguses kaardistatud väriselupaikade maast Eestis kokku oli umbes seal natuke üle 20 000 hektari, millest siis noh, võis arvata, et teist sama palju jäi leidmata. ja noh, selles siis riigimetsas noh, võiksime eeldada, et pool, kuigi me seda ei tea, aga, aga noh, pool lihtsalt Eesti metsast on riigimets. Nii et tegelikult toona noh, selline suurusjärk võib-olla 10-12 tuhat hektarit riigimetsas jäi leidmata ja noh, täna selle raporti järgi siis näeme, et umbes vähemalt pool sellest on ka maha raiutud.
Ja see oli siis 10 aastaga või?
Jah. 10 aastaga.
10 aastaga pool maha raihutud, noh, selline lihtne matemaatika ütleb, 10 aastat veel ja ongi kreska.
Et... No, loodame, et mitte, et noh, siin viimasel paaril aastal on nii palju muutunud, et ka FSC audiitorid on teinud ikkagi 2018 tegid RMK-le suure parandusnõude, et leppide raiumist pidurdada. Väga tänuväärset tööd on teinud loodusuurijate selts, kes käivitas riigimetsas veppide otsimise projekti, et selle käigus on tulnud tuhandeid hektareid juurde. Ja täpselt 2 aastat tagasi siis lõpuks ka RMK ise andis noh, välja sellise avaliku lubaduse, et nad siis vähemalt enne, kui mingi ala raiutakse, vaatavad nende metsakorraldajad selle üle, et kas seal võiks olla pepp või mitte ja alles seejärel toimub raiumine. Nii et noh, sellised muutused, noh, mida kindlasti tuleb tervitada ka RMK poolsed on tehtud praeguseks.
Ja kas nad siis lihtsalt ei toiminud või mind nagu jääb häirima see teadmine, eks, et 5700 mõeti maha, kuigi nagu lubati mitte võtta, et kuidas see juhtus siis?
No juhtuski nii, et ega see ei olnud ühegi ametkonna noh, selline otseselt ülesandeks pandud, et minge nüüd metsa ja hakkake neid veppe edasi kaardistama ja otsima ja noh, sellised üksikud teosamme tehti võibolla seal 10 või maksimum 100 hektari kaupa, aga see oligi nagu teada ja noh, et eks see tuleb ka konteksti panna, et 15 aastat tagasi see ka nii pakiline mõnes mõttes ei olnud, sest raie surve, raie maht oli Eestis hoopis teistsugune ja noh, nii kaua kui sul on maastikul vana metsa, nii ehk nii alles ka majandusmetsades veel rohkem, siis noh, nagu ökoloogilises mõttes see ei ole probleem, et sa peaks nüüd noh, nagu ühe-kahe aastaga kõik selle ära tegema, aga jah, et noh, tuleb tunnistada, et ka keskkonnaministeeriumi ja ehk siis riigipoolne poliitika ei ole seda üldse soosinud, et need seda veppide teemaga korralikult edasi minna ja nii me kuidagi olemegi seal, et 15 aastat on see lihtsalt topanud ja noh, et ühelt poolt nagu ma ütlesin, et see ei olnud saladus, teiselt poolt nüüd lihtsalt praegu selle raportiga üritame selle ikkagi veelgi selgemalt välja tuud, millistest mahtudest me räägime, millistest probleemidest me räägime ja miks ta veel on väga aktuaalne, et esia ametis asunud valitsuse koalitsiooni leppes on sees, et nüüd see vääriselu paikade selline kaardistamine, ülesotsimine siis maakeeli viiakse lõpuks lõpule ülepinnaliselt ehk kogu Eesti metsas, nii et noh, täna see raport annab ka väga hea sisendi selleks, et seal on samamoodi siis ka toodud välja noh, probleem, eks ole, et mida saaks paremini teha ja kuidas see siis lõpule viia.
Aga jah, nüüd me peame tegema väikse katkestuse jälle, kohe pärast uudiseid oleme tagasi.
Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, minuga on siin Eestimaa Looduse Fondi juht Tarmo Tüür ja Tartu Ülikooli maastikuökoloog Anneli Palo. Ja nüüd ma saaksin teiega natuke rohkem nii-öelda ametik isikutena tuttavaks, et Tarmo, mida see Eestimaa Looduse Fond teeb? Mida näiteks sina kogu aeg teed, kui sa juhid seda Eestimaa Looduse Fondi?
No, Eestimaa Looduse Fond sai just 30-aastaseks ja oleme siis selline klassikaline looduskaitse organisatsioon, ehk siis eeskätt eluslooduse kaitsele keskendunud ja meie sellised põhilised alad on siis metsade kaitse, merekaitse, ja märgalade kaitse ja siis mõningad sellised liigid nagu nahkhiirja ja lendora, mis siis on, mille ekspertiis meil on. Aga noh, äärt pidi oleme veel kokku puutunud ka pärandkooslustega ja veel mõningate liikidega. Aga lisaks sellele tegutseme siis ka kliimaenergeetika valdkonnas ja noh, võib-olla teine oluline mõõde on see, et kuidas me neid asju teeme, et siis noh, LPR-i pärand, et me olemegi ekspertorganisatsioon, viime ise läbi inventuure, andmete kogumisi, töötame siis koostöös teadlastega ja samal ajal noh, juba ka esimestest aastatest peale oleme hästi oluliseks pidanud nagu iga ühe kaasamist, nii siis looduskaitse talgutega kui ka sellise teadlikkuse tõstmisega, et igal inimesel oleks ka endal üha parem arusaam ja ka võimalus soovikorral kaasa lüüa, kas siis reaalselt kätt külge pannes või toetades ja näiteks annetades.
Aha, aga te olete siis pigem targad ja haritud kui toorelt entusiastlikud, kui võib sellise dihotoome teha, et ei ole mitte lihtsalt rahvas kokku tulnud.
Ja selles mõttes küll, et noh, ma ei tea, kas see nagu sellises sõnastuses, aga jah, et ELF on nagu olemuselt ja ekspertorganisatsioon, et noh, mitte siis niivõrd liikmesorganisatsioon näiteks, kes koondab võib-olla kümneid ja sadu liikmeid ja korraldab võib-olla liikmetele suunatud erinevaid üritusi, siis ELF-i suund on jah selline looduse teadlik uurimine, kaitsmine, ka ettepanekute tegemine, ka poliitikaprotsessides siis osaline näiteks huvikaitsena, nii et sellised suunad.
Ja ma lihtsalt markeerisin selle pärast ära, et no, kui räägime sellisest ikoonilisest kujust nagu Greta Thunbergist, siis tema on ilmselgelt tahtesuunaja, tahtenäite, et ta ise ei ole väga kaasaütleja argumentide tasendil, ta lihtsalt suunab pilkusid ja minu arust sellena on ta väga funktsionaalne, aga ELF on siis, nagu ma aru saan, rohkem juba haritud inimesed, teadlased ise. Aga Anneli Palo, et maastiku ökoloog, kes see selline on või mis teie seal ülikoolis teete?
Ja kunagi valisin niisuguse tee, et hakkasin botaanikust geograafiks, ehk see tähendab pärast botaanika ja ökoloogia õppimist pühendusin sellele, et kuidas inimtegevus on mõjutanud taimestikku, ehk siis nagu maastiku ökoloogiline vaade sellele, mida me maastikul näeme, ja sellele on kuidagi väga loomulikult lisandunud niisugune elupaigaline vaade ja kaugeltki enam mitte ei ole jäänud siis selleks tegevusalaks taimed, vaid nüüd on kuidagi tekkinud selline laia profiiliga teadmine väga erinevatest elustikugruppidest, et mida nad maastikul vajavad ja kuidas siis neile vajalikud elupaigad on tekkinud ja missugused võib-olla konfliktid inimesega või ka siis nagu tekivad, ja et loomad saaksid seal elada või samblikud samblad.
Siis te kaardistate kuidagi täpsemalt konkreetse liigi elutingimusi, võib siis öelda nagu elutingimused rohkem, et ei piisa näiteks sellist mullastikust, ei piisa võib-olla sellisest niiskusest, on vaja veel seda, ühesõnaga te kaardistate laiemalt neid parameetreid, on see?
Ja ma olen uurinud näiteks, et kuidas on just tekkinud loodusdirektiivi metsaelupaigad Eestis, missugused mõjutused neile metsadele on olnud. Noh, kui nüüd inimestele arusaadavalt öelda, mis need direktiivi elupaigad siis on, siis tegelikult vääriselupaigad on ka alati, võiksid olla niisugused väärtuslikud metsaelupaigad. Ehk siis niisugused metsad, kus on elustikulisi väärtusi. Ja olen vaadanud vanade kaardide põhjal ja väga palju ise looduses käies, et miks need kohad seal on säilinud.
see on kõik väga huvitav, aga nüüd, kuna Tarmo Tüür on nii tegus inimene, siis tema peab korraks ära minema, läheb asju ajama, loodust kaitsma, palju õnne talle, edu, me oleme sinuga, Tarmo.
Ja. Aitäh!
Anneliga me oleme kohe tagasi, vahepeal lihtsalt käime reklaami pausil.
Fookuses. Fookuses.
Eetris on saade Fookuses. Minuga on siin alles jäänud Anneli Palo, kuna Tarmo Tüür pidi vahepeal ära minema. Anneli Palo on Tartu Ülikooli maastiku ökoloog. Ja ma küsiks kohe, et mida te teete praegu? Mis projektil pooleli näiteks?
Jaa, hetkel ongi mul pooleli üks metsaväärisõlupaikade uurimisega seotud projekt ja seda teadusprojekti rahastatakse RMK teadusprojektist ning töörühma juhib meil seeneteadlane Kadri Runnel. Meie põhiline eesmärk selles projektis on vaadata, et kuidas on mõjunud raied väärisõlupaikade liigirikkusele, et siin oli pikalt juttu, et juba paarkend aastat tagasi kaardistati terve suur hulk metsaväärisõlupaiku ja paljudes neist on ka mitmed haruldased liigid kirja pandud, mis tollal leiti. Ning nüüd me tahtsimegi vaadata, et palju me neist veel üles leiame, kas on võibolla vahepeal juurde tulnud ja siis ka võrdleme väärisõlupaikade servade ja siseosa elustiku erinevust, nende liikide nagu ohtruse erinevust, ehk et kui palju teda siis on servas või palju teda on keskosas, et aru saada, kas raie mõjub kõikidele liikidele halvasti või ta näiteks mõne liigi puhul võib avaldada ka noh, kas just kasu toovad mõju, aga vähemalt ta eriti mõju. No arvestades seda, et ka looduses on ju häilud, eks ole, ja mitmedki liigid kasvavadki just seal häiluserva jäävate puude peal.
Sest seal on valgust rohkem vist.
Just, et näiteks mõnedele samblikele võiks see niimoodi täiesti olla. Noh, see vastu sellist väga, väga niisk, et kõdupuitu vajavad liigid, mõned samblad, ja siis ka jämedat lamapuitu vajavad seeneliigid, nemad ilmselt ei taha seda päikese kätte sattumist, tahavad seal varjus olla.
Aga kas saab isegi niimoodi öelda, et näiteks, et piirialal on elurikkus suurem või väiksem? Või?
No üldine elurikkus võib piirialal kindlasti suurem olla, jaa. Sest lihtsalt seal kohtuvadki erinevate keskkondade liigid, aga kui me räägime niisugust hästi kõrgelt kohastunud liikidest, siis nemad otsivad tõesti ainult neile sobivaid kohti jäävad seal ellu.
Aga kus konkreetsemalt teie projekt käib, et millised metsasid te praegu vaatate, et ma kujutan, et te ei saa üle Eesti olla lihtsalt?
Jaa, see ongi üle Eesti. Jaa,
ongi siis,
jaa see meil oli...
Mitu punkti näiteks või mitu katselappi või?
Jaa, meil...
Või uuringulappi vist peaks ütlema siis?
Jaa, uuringuala, et no, kokku meil oli alasid üle 200, oli valitud kuusikuid kui männikuid, aga päris kõik neist ei ole webid, et osa on ka väikestel kaitsealadel sihtkaitsevööndites, aga väga suur osa on siis just metsaväärisõlupaiku ja noh, see on olnud väga põnev kogemus külastada niisuguseid põlismetsa kohti ja enamus sellest, mida me välja valisime, on tõepoolest osutunud väga väärtuslikeks aladeks, et me oleme igal juhul enamuse tollal leitud liikidest sealt ka üles leidnud ning tavaliselt on juurde tulnud palju liike, et sellised webides välitööd tegime põhiliselt siis mina ja bioloog Indrek Tammekend.
Aga palju teil on inimesi, kahekesi, ometigi ei käide kõik kahtesalt tala läbi?
Sinna seal projektis on veel Kadri Runnel, seeneteadlane, siis Piret Lõhmus, samblateadlane ja Raul Rosenwald, kes siis, kellel on teatud oma uurimisülesanded seoses säilikpuudega ka.
Aga see on viis inimest?
Põhimõtteliselt jah.
Ja viie inimesega suudate 200 kohta Sest ma kujutan ette, et te peate vist erinevatel aastaaegadel ka või?
Ei, päris nii hulle ei ole.
Pakasega vist ei pea.
Sellepärast, et ka vääriselupaiga tunnusliigid valiti välja niisugused valdavalt, mida oleks võimalik lumevabal perioodil ära tunda. No on muidugi liike, keda lihtsalt ei saa talvel või leida nagu mõned taimeliigid ja söögiseene liigid, aga näiteks samblad ja samblikud ja puiduseened, need me leiame üles.
Kas te vaatate ka silmale nähtamatut elurikkust, näiteks mingid mikroorganisme või midagi sellist?
Seda mitte, aga Kadri uurib eos püünistega nüüd nende seeneliikide levikut, et küllab ta kunagi räägib ise nendest huvitavatest tulemustest, aga põhimõtteliselt tahaks siis nagu kindlaks teha, millised liigid selles keskkonnas üleüldse olemas on ja mida me silmaga näeme, kui suur seal ka see erinevus üldse tuleb.
Eoste järgi?
Ja.
Aga kas eosed ei ole, et tuulega liiguvad tulevad väga kaugelt? Siuke koolipoisi küsimus.
Selleks ongi ka need eospüüniseid pandud nii nende vääriselupaikade servadesse kui siseossa. Ilmselt see uuring võiks mingil määral nagu ka vastata küsimusele, et kas need eosed tulevad pigem kaugemalt või on väga suur tähtsus just sellel säilinud siseosal.
Ja ma kujutan, et kuna see projekt algas, et ma mõtlen just sellele ajalisele mõõtmele, et vist oleks hea näiteks suksessiooni uurimise seisukohalt, et kuidas liigid vahelduvad, et seda oleks hea, kui mõni põlvkond jälle üle võtaks, et seda teha võimalikult pikalt sellist uuringut ühtedel aladel.
Ja looduskaitsebioloogia töörühmal osa alasid ongi niisugused välja valitud, kus nad on ka varem teinud sarnaseid uuringuid ja ka need tulemused siis üldistatakse.
Aga kui vanad on näiteks kõige vanemad kasutatavad andmed Eesti aladel, oskate kuidagi hinnata? Sest ma tean, et looduskaitse algas suhteliselt hilja võrreldes muude teadustega.
Ja siin on kindlasti suured käärid selle vahel, mis on nagu võimalik ja missuguste metoodikatega nagu on võimalik, et niisugused üldiseid ökoloogilisi uuringuid, kus nüüd mindi otsiti üles ja pandi kirja praktiliselt kõik, mida vähegi ära tunti ja selliseid andmeid pärineb nõukogude ajast näiteks, aga varasemalt võib-olla niisuguseid taime nimekirju või liblika nimekirju või neid leidub ka võib-olla rohkem kui 100 aastat tagasi niisugusest ajaraamist, aga samblaid, samblike ja need uuringud on tõesti alles viimaste aastakümnete teema olnud.
No jah, ma kujutan ette, et samblaid peeti lihtsalt tühisteks asjadeks, eks? Aga ma võiks küsida, et kas samblad on tühised asjad või mis nende roll on samblikutel?
Ja samblikud on väga erinevad organismid, seda tuleb alati meelde tuletada. Ja, et samblad on taimed, aga samblikud on sisuliselt seened, seene niidistiku vahel elavad vetikad. Et nad on äärmiselt erinevad, palju erinevamad kui näiteks meie ja ma ei tea, koer või putukas isegi. Aga on põhimõtteliselt nende roll metsas on mõnel määral ka sarnane, et nad tekitavad juurde orgaanilist ainet ja teised poolt ka lihtsalt ise kasutavad seda, mis metsahalla koguneb, et nagu loodus tühja kohta ei salli, et osalevad üldises aine ringes.
Ja samblikud, kõik muud elurikkused, niiskemad kohad ja ma kujutan ette, et inimestele väga veppides ei meeldi kõndida vist, et nad on liiga rägastikud ja džunglid.
Ja siin ka natuke see vastuolu tuleb, et kui me räägime näiteks nendest kõrgendatud avaliku huviga metsadest või siis inimestele, need ei ole päris see sama, mis vääriselupaigad, et vääriselupaikades peaks ikkagi just liikidele jääma neid lamavaid puid ja surevaid puid ja see ei tarvitse igaühele nagu suhugi nii kaunis pilt tunduda, aga öeldakse, et ilu on vaataja silmades, mida rohkem sa tead sellest, kui oluline miski on, siis seda enam oskad sa seda hinnata, nii et tegelikult üks surnud puu saab ära toita praktiliselt terve maailma, võib nii ütelda, kui vaadata neid, kes seal peal elavad, erinevad putukad, samblikud, samblad, puiduseened ja veel see kogu see tsükkel kestab seal üle 100 aasta, kuni see puu mullaks saab. Et kui seda niimoodi mõista, siis on see ju tohutu ilu, see on terve universum.
Ja kus juures see, et kui öeldakse, et ta selle käigus emiteerib süsihappe kaasi, siis no tõesti, kui see palk põleb 100 aastat sisuliselt metsas, eks, siis kliimamuutuste seisukohalt on see praegu väga pikk aeg, kui me räägime, et meil on kriis siin 10 aastaga, et selles mõttes on pelletiks ajamine küll paha. Aga mul on tõesti hea meel, et RMK ka siukasi projekte rahastab, et muidu jääb tõesti võib-olla natuke ühekülgne mulje, et me siin tümitame RMK-d et nad võimaldasid 5700 hektarit vääriserupaiku ära hävitada, mis muidugi kahtlemata on väga halb asi. Aga organismidest rääkides leidsin tänasest lehest ühe väga toreda artikli, lehekülg 23, see on tervise omasti sinu kasvukeskkond. Ja pealkiri on töötajanud immuunsüsteem võib leida valed sihtmärgid ja minu arust see on väga tore, sest see näitab, kui vajalik on lastel eriti ja ka täiskasvanud inimeste loodusega kokkupuude, et muidu läheb neil lihtsalt immuunsüsteem lolliks, et tekivad autoimmuunhaigused, allergiad, isegi diabeet ja siin on näidatud, kuidas mõningal pool Soomes ja mujal tehakse katseid, näiteks pannakse mulla padjakesi hälli lapsele umbes niimoodi ja see annab tõesti väga häid tulemusi, et see on ka varasemalt jutuks olnud, et miks ma selle mainisin, no mul oli lihtsalt väga hea meel, et siuk artikkel siin lehes oli ja ma olen ise ka sellel tähelepanu pööranud, et vahel lihtsalt ei panda tähele, et väga oluline on ka need elusorganismid, mida me silmale ei näe. Ja minu arust on seda eriti oluline praegu see üldise desinfitseerimis maani ajal silmas pidada ja eelmisel kevadel olid minust kõige õudsamad kaadrid, kui ma nägin, kui kuskil tänavaid desinfitseeriti, et see oli nagu rumalus kuubis, et see on õudne. Aga kuidas linnade kui elupaikadega on, et kuidas siin hakkama saadakse? Kui metsik on näiteks üks park Tartus, olete te seda vaadanud?
Ja parke on ju mitmesuguseid, et üldiselt võiks öelda, et mida vähem peaks ühte parki niitma ja riisuma, et seda looduslähedasem saab ta olla, eks ole. Ja üldiselt ka kindlasti mida tihedam üks park on, ka seda metsasarnasem ta on, aga eks linnas tuleb leida niisugune sobiv tasakaal selle vahel, mida me tegelikult sellised linnametsalt või pargilt ootame, millisena me seda näha tahame ja kuidas siis saada seal ikkagi seda võimalikult suurt elurikkust ka.
Jah, sest ma mäletan, kuidas Kaplinski pahandas pargikultuuriga, et siin tehakse niimoodi roheline kõrb, on madal muru ja siis mõned üksikud jämedad tüved, kus madalaid oksi ei ole, põõsarinna üldse puudub, linnukesel pole ta kuskil olla. Ja sõnum oli see, et ärge kartke põõsaid, et seal on linnukestel hea olla ja paljukest neid pätte ikka sealt põõsast välja jookseb. Aga meie saateaeg hakkab otsa saama, aitäh tulemast, Anneli Palo, Tartu Ülikooli maastikuökoloog, et tänases Postimehe fookuses on artikkel temalt ja Tarmo Tüürilt ka, et need ma soovitan üles otsida. Ja mina olin saatejuht Mihkel Kunnus ja järgmine nädal jälle. Aitäh!
Fookuses. Fookuses.